Mađarski jezik pripada ugro-finskoj porodici jezika, a prema statistikama njime govori 14,5 miliona ljudi. Osim mađarske, ovaj jezik je službeni jezik u delovima država u kojima su Mađari nacionalna manjina, kao što je Srbija, odnosno autonomna pokrajina Vojvodina, Rumunija, Slovenija, dok se govori u Sloveniji, Hrvatskoj i Austriji, gde je priznat kao jezik nacionalnih manjina, jedan od službenih jezika Evropske unije. Mađarski jezik ima puno sličnih reči sa srpskim jezikom zbog zajedničkog preuzimanja reči iz turskog i nemačkog jezika. Prema procenama lingvista, mađarski jezik spada u grupu težih jezika za učenje, prvenstveno zbog velikog broja padeža. Međutim, poslednjih godina, a pogotovo u Srbiji, zapažen je trend ekspanzije učenja mađarskog jezika zbog dobijanja mađarskih papira i odseljenja u inostranstvo. Ukoliko ste vi jedan od njih, prevodilački tim za mađarski jezik Oxford Akademije će prevesti sva vaša željena dokumenta ili bilo koje druge tekstualne sadržaje shodno vašim potrebama sa mađarskog na srpski ili sa srpskog na mađarski jezik, odnosno u relaciji sa bilo kojim drugim jezikom. Oxford Akademija u svojoj ponudi ima najkvalitetnije i najpovoljnije prevode mađarskog jezika u regionu, što je potvrđeno i istraživanjem javnog mnjenja u nedavno objavljenom članku jednog dnevnog lista. Prevodioci za mađarski jezik Oxford Akademije su osvedočeni stručnjaci, profesori i lektori sa impozantnim prevodilačkim iskustvom, kao i izvorni govornici mađarskog jezika sa najvišim akademskim priznanjima. Ne gubite vreme, poslujte sa najboljima. Prevodilačke usluge mađarskog jezika koje nudi Oxford Akademija koristi hiljade zadovoljnih klijenata širom zemlje. Pridružite im se i obezbedite sebi najkvalitetnije i najpovoljnije prevode mađarskog jezika u Srbiji. Prevodioci za mađarski jezik Oxford Akademije će vaše tekstove prevesti, izlektorisati i stilski ih obraditi prema vašoj želji, a u zavisnosti od namene samih tekstova i u vremenskim okvirima koje vi odredite. Ukoliko su vam potrebni hitni prevodi mađarskog jezika, prevodioci za mađarski jezik Oxford Akademije pristupaju prevodilačkim radovima na licu mesta. Prevodioci za mađarski jezik Oxford Akademije prevode vaše tekstove po jedinstvenoj ceni, po stranici teksta, bez obzira na kompleksnost sadržine. Cena prevoda sa mađarskog na srpski i sa srpskog na mađarski je 900 dinara po strani.